Сёння ў капліцы Рэдэмпторыс Матэр апостальскага палацу ў Ватыкане пачаліся велікапостныя рэкалекцыі для членаў рымскай курыі, бліжэйшых супрацоўнікаў Бенедыкта XVI. У іх прымае ўдзел і сам пантыфік. Тэма духоўных практыкаванняў, якія будуць працягвацца да 23 лютага, гучыць «Мастацтва малітвы, мастацтва веры, аблічча Бога і аблічча чалавека ў малітвах псальмаў». Праводзіць рэкалекцыі старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Равазі. У перыяд духоўных практыкаванняў не будуць адбывацца аўдыенцыі і сустрэчы, якія звычайна праводзіць папа. У праграме рэкалекцыі прадугледжана 17 сустрэч, медытацыі і разважанні, штодзённая адарацыя найсвяцейшага сакраменту, малітва нешпараў. У першы дзень практыкаванняў папа і яго бліжэйшыя супрацоўнікі пачалі разважаць над тым, як прадстаўлена ў малітвах псальмаў аблічча Бога. Тэма сённяшняй медытацыі – дышаць, думаць, змагацца, любіць, дзейнікі малітвы. З 20 лютага ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў духоўных практыкаванняў будзе апісаная ў псальмах аблічча чалавека.